pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
Kawalan Trafik Udara, ATC, Sistem Pesawat Tanpa Pemandu, UAS, Lesen Juru Terbang Penukaran, Lesen Penyelenggaraan Pesawat Asing, Lesen Penyelenggaraan Pesawat Malaysia, View More, Kawalan Trafik Udara, ATC, Sistem Pesawat Tanpa Pemandu, UAS, Lesen Juru Terbang Penukaran, Lesen Penyelenggaraan Pesawat Asing, Lesen Penyelenggaraan Pesawat Malaysia, Sistem Pesawat Tanpa Pemandu, UAS, apakah sistem pesawat tanpa pemandu, UAS, drone?
Sistem pesawat tanpa pemandu bermaksud pesawat dan unsur-unsur yang berkaitan dengannya yang beroperasi tanpa juru terbang di atas kapal. Kategori UAS, sistem pesawat kecil tanpa pemandu, sistem pesawat tanpa pemandu,
selain daripada balon atau layang-layang, mempunyai jisim tidak lebih daripada 20 kg tanpa bahan api, tetapi termasuk apa-apa barang atau peralatan yang dipasang di dalam atau pada pesawat ketika permulaan penerbangannya. Pesawat pengawasan kecil tanpa pemandu, sebuah pesawat kecil tanpa pemandu yang dilengkapi untuk melaksanakan apa-apa bentuk pengawasan atau pemerolehan data. Sistem pesawat tanpa pemandu yang melebihi 20 ket, di manakah kawasan tidak boleh menerbangkan UAS, terpakai kepada semua jenis UAS dalam ruang udara kelas A, B, C atau ke dalam zone traffic aerodrom pada ketinggian lebih daripada 400 kaki daripada permukaan bumi. Melainkan, Anda mendapat kebenaran daripada ketua pegawai eksekutif, bolehkah saya menerbangkan sistem pesawat tanpa pemandu untuk tujuan kerja udara?
Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
Anda perlu mendapatkan kebenaran daripada ketua pegawai eksekutif untuk menerbangkan UAS bagi tujuan kerja udara. Kerja udara bermaksud operasi pesawat yang digunakan untuk menyediakan perkhidmatan khusus dalam aktiviti pertanian, pembinaan, fotografi, tinjauan, pemerhatian dan rondaan, mencari dan menyelamat, iklan udara dan lain-lain aktiviti yang serupa. Saya ingin menerbangkan sebuah pesawat pengawasan kecil tanpa pemandu.
Adakah saya perlu mendapatkan kebenaran? Kebenaran daripada ketua pegawai eksekutif diperlukan untuk menerbangkan sebuah pesawat pengawasan kecil tanpa pemandu dalam mana-mana keadaan berikut.
Di atas mana-mana kawasan yang ditetapkan, sama dengan bermaksud mana-mana kawasan yang digunakan untuk tujuan kediaman, komersial, perindustrian atau rekreasi dalam lingkungan 150 meter dari mana-mana kawasan yang ditetapkan, mana-mana perhimpunan di kawasan terbuka yang mempunyai lebih daripada 1,000 orang dalam lingkungan 50 meter daripada mana-mana kapal, kendaraan atau struktur yang tidak berada di bawah kawalan orang yang menjaga pesawat dalam lingkungan 50 meter daripada orang ramai dalam lingkungan 30 meter daripada orang ramai semasa pesawat berlepas atau mendarat. Saya ingin menerbangkan sistem pesawat tanpa pemandu yang melebihi 20 kg.
Adakah saya perlu mendapatkan kebenaran? Anda perlu mendapatkan kebenaran daripada ketua pegawai eksekutif. Bagaimanakah caranya untuk memohon kebenaran? Menghantar permohonan kepada drone.atf@kam.gov.my. Borang permohonan boleh dimuat turun melalui pautan https://www.kam.gov.my/sector-hubung-divisions/ring-flight-hubung-operations/ring-unmanet-hubung-aircraft-hubung-system-hubung-uas/ring-membayar-yuran-yang-ditetapkan. Bolehkah saya menjatuhkan atau membenarkan apa-apa barang atau hewan jatuh daripada UAS? Orang yang mengendalikan UAS tidak boleh menyebabkan atau membenarkan apa-apa barang atau hewan untuk dijatuhkan daripada UAS, sama ada ia terpasang pada payung terjun atau tidak. Adakah saya perlu mendaftarkan sistem pesawat tanpa pemandu? Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Pesawat kecil tanpa pemandu dan pesawat pengawasan kecil tanpa pemandu tidak perlu didaftarkan. Hanya sistem pesawat tanpa pemandu melebihi 20 kg perlu didaftarkan. Berapakah yuran yang perlu dibayar? Permohonan kebenaran untuk terbang.
Sistem pesawat tanpa pemandu melebihi 20 kg, RM1000. Pesawat pengawasan kecil tanpa pemandu, RM250.
Penalti. Bagi individu,
denda tidak melebihi RM50.000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.
Jika pertubuhan perbadanan,
denda tidak melebihi RM100.000.
Nota peringatan. Sila hantarkan permohonan dengan semua dokumen yang berkaitan kepada CAAM dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum tarif penerbangan. Permohonan yang dihantar kurang daripada 14 hari akan ditolak dan permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
Maklumat lanjut untuk section ini pengumuman publications, galeri tender dan sebut harga.